Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 24 май бешемби күнкү кечки берүүлөрү улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Сотторду тандоонун бүгүнкү жобосу заман талабына жооп береби? Тартип комиссиясы мыйзамдуулукка чакырып жатабы же президенттик аппаратка көз каранды калуудабы? Соттун ачыктыгына, адилеттүүлүгүнө көз каранды эместигине канткенде жетишебиз? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул жөнүндө сөз болмокчу. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулуулу отурат. Улан,
рахмат. Айнура, саламатсызбы? Акыркы эки күндөгү кар айынан Ысык Көл жана Нарын облусундагы жайлоолордо мал чыгаша болгону аныкталган учурлар бар. Маселен, Ысык Көл райондогу Сары Камыш жайлоосунда калың кардан улам 100 баштан ашуун кой өлгөндүгүн жергиликтүү бийликтерге шилтеме жасап аймактагы кабарчыбыз билдирди. Ал эми Ат Башынын Аксай жайлоосундагы үч эмчек тилкесинде калың кардан кеминде 200 кой кырылган.
Сай өрөөнүндө кар калың жааганы маалымдалган. Анын кесепетинен бир малчынын 200 чукул кою, кыркылган кою мерт кеткени маалым болду.
Дээде саттыкка өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери Айнура Дүйшөк кызы анын айтымында аймактагы башка чабандардын абалынан кабар алыш үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кар калың түшкөн аймактарга жөнөп кетишти. Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдиргендей, Аксуу районунун Аксай, Чымынсай, Көксай, Арашан, Алмалуу, Шакты жайлоорунда 15 сантиметрден 1 метрге чейин кар түшүп, мал жаныктарга зыян келтирилгени тууралуу маалымат түшкөн. Бул аймактар учурда жай жакындаган кездеги кардын кесепеттерин аныктоо иштери али жүрүүдө. Малайзия учагына тийген ракета Орусиядан келген. Ырлык иликтөө тобу Украинанын аба мейкиндигинде 2014-жылы Малайзиянын жүргүнчү учагына атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын 53-чү зениттик ракеталык бригадасынан келген деген бүтүмүн жарыялады. Курамына Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын бийлик адамдары кирген бирлешкен иликтөө топ мындай бүтүмүн бүгүн Нидерландтын Утрех шаарындагы басып сөз жыйында айтып чыгышты. Бизде БУК системасы боюнча бүгүнкү бүтүмүбүздү колдогон көптөгөн далил жана маалыматтар бар, бирок биз алардын баарын шаардана кылып, башка тарапка картабыздын баарын ачпайбыз, деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вистербеке. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 кишинин баары мерт болгон. Буга чейин Британиядагы Беллингсат уюмудагы ачык булактарга таянып ракета Орусиядан келгендигин аныктаган болчу. Орусия жана Украина чыгышында ал колдогон жикчилер Малайзия учагын алар атып түшүрдү деген ырастоолорду төгүндөп, бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын нидерландтык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Улуттар уюмунун баш катчысы Хезбалланы куралстанууга чакырды. Антонио Гутерреш Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине жолдогон баяндамасында Хезбаллада Ливан өкмөтү көзөмөлдөгөн улуттуу жана татаал аскерий кубаттын болушу терең тынчтануу жараткан маселе экендигин белгилейт. Коопсуздук кеңеш Гутерештин баяндамасын бүгүн талкуулаганы жатат. Буунун баш катчысы шииттердин бул кыймылын куралстануу менен катар Ливандын өзүндөгү, Сириядагы жана башка жерлердеги аскерий аракеттерин токтотууга коопсуздук кеңештин 2014-жылкы резолюциясын сактоого чакырды. Ал резолюциядагы Хезбалланы куралстанууга үндөгөн болчу. Иран колдогон Хезбалла Ливандын саясатында маанилүү роль ойногон уюм. Ошондой эле Сириядагы жаңжалга аралашкан аскердик дагы топ. Ливанда ушул айдын башындагы шайлоодо Хезбалланын өнөктөштөрү алдыга чыгып, бул кыймылдын саясий үстөмдүгүн кайрадан бекемдеген. Өткөн аптада Кошмо Штаттар жана анын Перси булагындагы өнөктөштөрү Сауд Арабиясы, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Бириккен Араб Эмираттары Хезбалланын башчыларына каршы жаңы санкцияларды киргизишкен. Немис канцлери Кытайга барды. Ангела Меркель бүгүн Бээжинде премьер-министр Ли Кэцян менен жолугушууда Кытай жана Германия ортосундагы диалогтун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Дал азыркы тушта Кошмо Штаттар менен соодадан Вашингтон Ирандын өзөк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимдин чыгышынан улам Берлин менен Бээжиндин камтамасыздыктары окшош болуп турат. Эгер Кошмо Штаттар Иран боюнча дагы санкцияларды киргизсе, кээ бир европалык компаниялар Ирандан кетип, базарда башкалардын ичинде Кытайдын компаниялары киргидей боштук жарылат. Бул Кытайдын ысчылыгы. Мен алар үчүн айткым келбейт. Бирок Иран макулдашын сактоо биздин орток ысык, деди Меркель. Меркель Бээжинде ошондой эле Германия менен Кытай адам укуктарын тартып, илим менен технология боюнча консультацияларды такай өткөрүп турушу зарылдыгын дагы белгиледи. Бул немис канцлеринин Кытайга жаңы өкмөттү курагандан бери алгачкы визити Бээжинге чейин ал АКШга жана Орусияга барып келди. Жылдык мурапыс уюму немис канцлерин сапарын утурлай 23 майда Меркелди Бээжинде болгон учурунда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси маркум Люси Абонун жездери Люсияны үйгаманан бошотуу маселесин көтөрүүгө чакырган. Жарандык активисттер судья Воронцованы ишин тапшырууга үндөшүүдө. Социалдык тармактарда жарыяланган кайрылууда жарандык активисттер 23 майда парламент жогорку сотунун судьялыгын өткөрбөй койгон талапкерлердин бири Ирина Воронцованы мөөнөт номурда кызматын тапшырып берүүгө чакырышты. Кайрылуу ээлери Воронцова бийликтин камчысын чаап, буйругун аткарган сот катары өзүн көрсөттү. Мындан ары сотту иштөөгө моралдык укугу жок деп белгилешкен. Ирина Воронцова жогорку соттун судьялыгына талапкерлигин президент колдогон, бирок 23 майда жогорку кеңештеги 91 депутат анын талапкерлигине каршы добуш берген эле. Воронцова коомчулукка мурунку башкы прокурор Айда Салянованын сотунда соттук коллегияга төрагалык кылганы менен таанылган. Сот эрен учурунда Салянованын адвокаттары бир нече жолу ага ишенбестик көрсөтүп, бирок алардын баардык өтүнүчтөрү четке кагылган. Ал Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевтин, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сот иштерин кароого дагы катышкан. Ирина Воронцова учурда Бишкек шаарык сотунун төрайымы кеч ал парламенттеги сөзүндө дарегине айтылган сын пикирлерди четке каккан. Айнура.
Рахмат улан, соңку кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште жогорку соттун судьялыгына 3 талапкерден өтпөй калышы, кадрлык тазалануунун көрүнүшү катары бааланса болобу? Сотторду тандоону бүгүнкү жолусу заман талабына жооп береби? Тартип комиссиясы мыйзамдуулукка чакырып жатабы же президенттик аппаратка көз каранды калуудабы? Соттун ачыктыгына, адилеттүүлүгүнө көз каранды эместигине канткенде жетишебиз? Ушул жана башка маселелерди бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздү кеп кылабыз, талкууну кесиптешибиз. Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана жогорку соттун мурдагы судьясы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Султангазы Касымов агайлар катышмакчы. Менин биринчи суроом Султангазы агай сизге да, мына кечээ өзүңүз күбө болдуңуз, жогорку кеңештин кароосуна коюлган жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн 5 талапкердин 3 өтпөй калды. Аны сиз кандай баалап жатасыз да? Бул чечим сот бийлигине де бул кадрлык тазалоонун башталышы десек болобу же саясий күчтөрдүн бири биринен өч алуунун бир жыйынтыгы болдубу? Эмне болду өзү?
Эмне тили баалоого болбойт. Соттордун өзлөрүнүн талапкерлерин талдоонун өзү туура жолго коюлбай атат. Мисалы, азыркы соттордун талапкерлерин талдоо 24 кишиде турат. Ошонун ичинде судьялардан 3/1 негизги партиялык уюмдардан, ар кайсы жактан келгендер, негизги профессионалдар талдай албайт. Анан муну кандай жол менен талдаганын мен билбейм, себеби мен 10 жылдан ашты иштебей калдым. Бирок азыркы иштеп жаткан кандидаттар менен талапкерлердин иштеп аткан иштерин көрүп, менин купунум толбойт. Себеби эмнеге толбойт? Ошол талдоодо чоң ката кетип атат.
Кечээ күнкү парламенттик депутаттардын чечимин сиз кандай кабылдадыңыз?
Парламенттин чечими алардын өзүнүн эрки да, алардын көзү жетип турат да, көрдү да, деңгээли, иш тажрыйбасы, ошол килейген республиканын чоң инстанциясын иштегенге иш жүзүн ашыра алабы, ишеничти ашыра албайбы байкалат да өзүнүн эле бул эмелеринен. Анан мен аны аларды мен мындай карап сыртынан билем, жаш тардалар көп жаш. Менин иштебей калганым 10 жылдан ашты. Анан мындай караганда айрым суроолоруна жооп бергендери. Ну талап кылайык келбейт. Эми булардын баарлыгы тең жана көз карандысыз деген бул өзү алып сатарлык айланып кетти да, соттор эч кимге баш ийбей эле өзүнчө бир орган. Андай эмес. Судьялар дагы мамлекеттик кызматчынын эмесине кирет закон боюнча. Алардын көз карандысыздыгы бир эле жерде карап аткан ишин туура калыстык менен мыйзамдын ченеминде эч кандай телефондук басуу анамнасыз иш жыйынтык чыгарыш деген.
Алардын жыйынтыгы деп атасыз. Алар кимге баш ийиш керек деп атасыз? Мисалы үчүн президенттик аппаратка, кайсы бир кураторго баш ийиш керекпи?
Баш ийген алар мындай. Азыр булардын уюштуруу маселелери боюнча судьялардын совети бар. Мунун ушул жогорку орган деп эсептелип жүрөт да закон боюнча. Анан алар кандай баш ийет азыр билбейм мен. А тиги жанагы судьяларды талдоонун өзүнүн кандай укугу бар экен өзлөрүнүн закону боюнча көрүп жүрөм. Эми алар сунуш гана келтирет да.
Рахмат, Кенжебек мырза, мына кечеги судьялыкка өтпөй калган талапкерлерди бир жактуу кароолоо болду, бир жактуу чечим болуп калды деген да пикирлер бар да. Мыкты адистер эле деген дагы ойлор бар да. Булар бир саясий кармаштардын курмандыгы болуп калды деп. Анткени сиздердин фракция бул судьяларга бир топ катуу сындарды айтылбады. Ошол дагы бир чечим көзүнүн таасирин тийгизди окшойт. Кандай дейсиз?
Эми кечеги өтпөй алган сотторго алардын буга чейинки иштеген чыгарган чечимдери боюнча баа берилди деп ойлойм да мен. Анан кийин алар мыкты адис болчу деп айткан биздин жарандарыбыз же болсо ушундай пикир бар болсо мен ага мындай каршы боло албайм. Анткени билбеген адам эле коррупционер болот, же болбосо мыкты билген адис коррупциялык, же болбосо заказ менен иш аткарган адам боло албайт деп эч ким гарантия бербейт. Мүмкүн ал Кыргызстандагы эң мыкты юрист болушу мүмкүн, бирок ошол эле убакта эң мыкты коррупциялык схемаларды жасап чыгарган коррупционер баягы уюштургуч болушу мүмкүн да. Мисалы баягы айтып кетсек Максим Бакиев, анын тегерегиндеги Шыршов жана башкалар. Шыршовдун схемасы азырга чейин жок кыла албай убара болуп атабыз го. Кандай коррупционный схемалар. Демек алар аябай мындай орусча айтканда не дурак болгон да. Мыкты билгендиктен ошол схемаларды иштеп чыгат. А биз кече кайсыга баа бердик? Алардын билимин, алардын мүмкүнчүлүктөрүн тест жана башка жолдору менен сот тандоо кеңеши тандады. Документтерин жана башка критерийлерин соттолгон эмеспи? Биз болсо кече саясий баа бердик. Булар ушул жогорку сотко судья болгонго татыктуубу же татыктуу эмеспи деп. Ал жерден биз алардан бир кылмыш жаза кодексинин беренелерин сурабайбыз. Биз сот тандоо кеңеши сунуштады, бир электен өттү. Президент сунуштады, экинчи электен өттү. Биз болсо аларга добуш гана беребиз. Юрист болбой туруп айылдан келген депутат катары мен ошолорду карап, бизге келген кайрылууларда ушул соттордун үстүнөн арыз барбы, кайрылуулар барбы? Албетте, мынакей мен Алымкуловдун үстүнөн ал жерден суроо бердим. Моралдык бул кишинин акысы жок жогорку сотко барганга деп. Анткени качып жүргөн, Интерпол менен издөөдө жүргөн Кастериндин ишеним каты менен туура ошо инаугурация болуп жаңы бийлик өзгөрөтүнө бул келип туруп сотко берип, эки сааттын ичинде ошол сот чечим чыгарып туруп чагылгандай тез барып туруп камакка алып атат. А жөнөкөй элдикин Кастерин эмес, жөнөкөй адам сотко берсе ал эки үч айлап, же болбосо кээ биринде билесиңер 3.5 жылдап СИЗОдо соттун чечимин күтүп жүргөндөр бар бүгүн. Мөөнөттөрүн баары өтүп, мөөнөттөрү өтүп жогорку сотко 2-3 жолу барып келген азыр кылмыш иштери бар. Соттор карабай. А бул жерде ошондуктан мен айттым, бул саясий этот бул чистый заказ, же болбосо акча берилген, же болбосо конкретно заказ түшкөн, ошон үчүн бул аткарган. Ал эми Воронцов боюнча бул Бишкек сотунда өтө көп иштер, арыз муңдар бар.
Азыр Воронцов жөнүндө кеп кылсак, Султангазы агай, мына жогоруда да айтылды, жарандуу активисттер судья Воронцованын жогорку сотко ишеним ала албагандан кийин азыркы иштеп жаткан шаардык соттун төрайымдыгынан да кетиш керек деп талаптар, сунуштар айтылып атат да. Сиз бул көрүнүштөн бир моралдык, бир мыйзамдык жоопкерчиликти көрүп атасызбы? Кандай кылыш керек эми бул?
Бул өзү моралы жок эле мыйзамдын талабы боюнча. Ошончолук ишеничти актайбы деп жогорку сот эң чоң инстанцияга көргөзүп атса, андан өтпөй калса, анан кийинки инстанцияга иштей алабы? Автоматикалык жол менен чыгыш керек да өзү эле.
Өз арызы менен дейсизби?
Өзү арызы болбосо деле алыш керек, өткөн жок да.
Ооба.
Өзүнүн иштеп аткан ишинен жогорулатып жогорку сотко, судьялыкка көргөзүп атса, анан ал жерден шайланбай калса, анан шаардык соттун ишин жыргатабы? Бул өзү моралдык жагынан деле логика байкап көрсөңөр, мисалы Советтер Союзунун тушунда тияк өтпөй калса, сразу ишинен алып тышташбы? Себеби мамындай судьялык конкурстан жогорку соттун судьялыгына өтпөй калгандыгына байланыштуу деп туруп алып тыштайт. Бул эмгек кодексинин эмесин бузган болбойт. туура болот алып салган. Анан эми жогорку сотко шайланбаган улдыйкы турган соттордун төрайымы боло албайт.
Ушул жерден мен да кошумча кылып кетким келет да, мына Султан агайыбыз да туура ойду айтты. Кечеги добуш берүүнү эгер карай турган болсок, Воронцовага канча 91 каршы экен. Эгер 91 депутат 120 анын 3дөн 2си, андан да көп, 3дөн 2ден да көп добуш буга каршы берип атса, элестетсеңер ошончо добушту алыш кандай кыйын. Анда бул Бишкек сотунун жөнөкөй судьясы эмес, төрайымдан өзү кетиш керек. Болбосо мен ойлойм, келечекте биз мыйзамга өзгөртүү киргиш керек экен. Ким да ким жогорку сотко коюп, ал жерден көпчүлүк добушту албай калып туруп, өтпөй кала турган болсо, мурунку ээлеген кызматынан да бошотулушу керек депчи, мөөнөтүнөн мурда. Анткени алар кандай, мына өтүп кетсем жогорку сотко барам, өтпөй калсам Бишкек сотунда иштей берем. Мындай болбош керек да. Эгер сен жогорку сотко баратып өтүп кетсең ал жака иштейсиң, өтпөсөң мурунку кызматыңан да чегиниш керек деген. Мына сот тандоо кеңешинин мүчөлөрүндө биз ушундай өзгөртүү киргизгенбиз. Эгер сот тандоо кеңешинде отурду азыр 9 адам, мурун 24 болчу. Бирөө бая мен өзүмдүн тааныштарым өткөзө берет деп туруп өтүп соттук кандидаттыгын коюп, сотко барып туруп өтпөй кала турган болсо, президенттен же болбосо жогорку кеңештен, ал сот тандоо кеңешинин мүчөлүгүнөн да кетет да.
Мисалы үчүн президентте ушундай бир полномочия барбы, ишенимге татыбай калгандыгы үчүн деп кээ бир кызматкерлерди бошотуп атпайбы? Воронцовго деле ошондой мамиле кылышыбы?
Жок, андай полномочиянын кереги жок. Мындай турмуштан чыгат да мыйзам деле.
Жок, бирок президентте андай полномочия да жок.
Жок, андай мыйзам жок.
Кенжебек мырза, дагы бир маселе, мына соттордун көз карандылыгы болмоюнча биз сот реформасын алдыга жылдыра албайбыз деп калабыз да. Мына соттордун ишин тескөөчү тартип комиссиясы жөнүндө сөз көп да. Ушул тартип комиссиясынын президенттик аппаратка караштуу болуп калганы канчалык бул мыйзамдуу, соттордун канчалык бул көз карандылык кылууга бир үлгү болуп бере алат?
Мыйзамга каршы келет. Соттун өзлөрүнүн коомчулугу шайлап алганды президенттин кийлигишиге эч кандай акысы жок. Ал көз карандысыз, өзлөрүнүн ичинен чыккан коомдук уюм, жанагы судьялардын кеңеши, анан ошол дисциплинарный коллегиянын өзү судьялар шайлап атпайбы? Алардын өзлөрүнүн жообусу бар. Жоого ылайык жоодо көргөзүлгөн эмессиңер, президенттин көрсөтмөсүн.
Кошумча кылып кетейинчи, мына тартип комиссиясы жакында эле баягы акыркы референдумдан кийин өзгөртүү киргизилбеди. Ага чейин бир гана, азыр мына Султан агай айткандай, бир эле соттордун кеңеши чеччи, арыздар болсо ошону карачы. Азыр болсо биз өзгөртүү кылып, ал туурабы туура эмеспи аны келечек көрсөтөт. Ошол соттор кеңешинин астында тартип комиссиясын киргиздик. Ал президенттин астында эмес, администрацияга карабайт. Бирок ошол тартип комиссиянын ичинде 3дөн 1 эме курамын президенттин сунушу менен киргизилди да. А бирок ал соттор кеңешине эми эмне үчүн киргизилди? Ушундай эле сотту эч ким ала албаса, шайлангандан кийин ал акча алып туруп эле же бир заказдар менен эле иштерди аткарып атса, кандай кылып туруп элдин муңу, арыз муңу кимге түшүш керек? Президент чече албайт. Бир да даже райондук же сотторду президент алып сала албайт. Баягы мындай причинасы жок деген. Ошондуктан тартип комиссиясы болсун дедик да. Эгер ал туура эмес, мыйзамга карама каршы, же болбосо мыйзамдын нормаларын карабай эле чечим чыгарган болсо, арыздар тартип комиссиясы түшөт, алар жанагы соттун тагдырын ошол жерден чечсин депчи. Бул сотторду бир аз да болсо тартипке чакыруу. Бирок ошонун аркасынан эле албетте биз сотторду тотально баягы караш керек, биз алып салабыз деп ага да мындай кызыгып кетпешибиз керек да. Анткени андай кылсак, анда биз баягы балансты жоготуп алабыз да. Анда биз айтып жүргөн сот бийлиги болбой эле сот органдары болуп калат да. Айырма бар да, сот органы менен сот бийлиги эмне? Орган болсо биздин эле башкы прокуратура же болбосо ички иштер органдары сыяктуу болуп калат да. А биз болсо айтып атпайбызбы, конституция боюнча сот бийлиги бул үч бийликтин бир бутагы. Демек алар өзлөрү чечиш керек деген чоң концепция бар да. Биз ошону да мындай сактаганга аракет кылыш керек да. Ичиндеги тартипти сакташыбыз керек. Алар мамлекеттик кызматкер, баягы бир эле кудайдан эмес, алар мамлекеттин да мыйзамдарынан коркуш керек. Бирок ошол эле убакта ал мыйзам чыгаруу бийлиги деп парламентти айтып атабызбы? Бирок дагы да суроо бар. парламент өз алдынчабы же президент кийлигиш алабы парламентке? Сот бийлиги өз алдынчабы же президент кийлигиш алабы? Вот ушундай суроолор бар да.
Султан Казай, сотторду тандоодо бир 5 жылдык эмгек тажрыйбасы, юридикалык эмгек тажрыйбасы же башка бир талаптар жоголор бар да. Ушул жагынан калганда сиздин купулуңузга толгон бир тажрыйба иштелип атабы, ушул өзүн актап атабы? Мисалы үчүн кечээ ушул жерде студияда бир юрист сот айтты да, кечээ нотариус болуп иштеп жүргөн адам сотко келип оор кылмыштарды карап жатат дейт да. Демек бул иштин сапатына тескери таасирин тийгизип жатат. Бул сот тандоодо бир топ мүчүлүштүктөр бар деп атат. Деги эле бул жагынан кандай болуп атат өзү?
Эми ал сот тандоонун комиссияга кире турган маселе эмес. Бизде судьялыкка өзүнчө окуткан окуу жайы жок. Жалпы билим берет. Юрист болот. Ошол жана академиясын бүтсө, улуттук университетти бүтсө деле ички иштер министрлигине барат, комитетке барат, судьялыкка барат. Ал алдын ала тарбияланып келбейт. Бизде эң чоң катай эмне? Иштерди караштуулугу ошонун кесибине жараша, тажрыйбасына жараша бөлүштүрүлгөн эмес. Мисалы эсиңди өлкөлөрүндө өзгөчө оор менен оор кылмыштарды өтө татаал болуп баратса областтык соттун, жогорку соттун судьялары карайт. Мисалы азыр мына бул кенжебектер карап чыкты могу тестти. Жаңыдан нотариустан барган судья ошону түшүнөбү? 120 киши жакшылап түшүнгөн жок. Мен кээ бирөөнүн суроосун карап отурдум. Бирөө эле берген суроону 5-6 берди. Же өзүң көргөзүп билбейм. Аны анан нотариустан барган же адвокаттан барган түшүнбөйт аны. Ошон үчүн мына сотто иштерди караштуулугун бул эмне маселе? Бул өзү уюштуруу маселеси эле. Бизде эмне? Жөн сөз менен реформа деп атабыз. Жок, соттордун уюштуруучу маселелерин жолго койбосо, муну жана негрлер келип окутабы, индустар келип окутабы, американстар келип окутабы эмесине жеткире албайт. Муну азыр биздин бир сот системасында бир чет мамлекеттик киши келип үйрөтүп атат, отчет берүүнү. Ай, отчет биздин отчеттон алды козуп кеткен капиталисттик өлкө жок. Биздики аябай системага келишилген, Советтер Союзунан бери статистикабыз күчтүү. Ошону иштете албай атабыз.
Султан Казай, сиз совет заманында дагы сот болуп иштедиңиз, бул заманда да иштедиңиз. Совет заманы айтыңызчы, ушул ак үйдөн, көк үйдөн ушул соттук ишке кийлигишүү бар беле? Ушундай бир жагдай болгонбу мындайбы?
Мындай түз болсо болгонун укканым жок. Мен ошол мына 53 жыл иштедим. Ошонун 80% судьялык. Отставкага кеткенден кийин дагы советник болуп иштедим. Горсуттун 4 районун бүт бойдон карап жардам берип жүрдүм судьяларга. Кийлигишкен мен укканым жок мен тушумда. Эгерде жакшы иштей албасаң баштапкы эле партия үйүн тагыныңды чечип койчу. Коммунист Касымовдун жарым жылдык же бир жылдык ишинин жыйынтыгы деп угуп туруп эле эскертүү берсе эле бүттүш оруң ошондон катчу. Бул чоң маданияттуулук, бул чоң ирэттүүлүк, бул чоң тартипке чакырылган. Азыр эч ким сурабайт, дисциплинарный коллегияга ишин козготуш үчүн толгону менен баарын жазып салыптыр. Иш бузулуш керек, ал тетиги жогорку инстанцияга чейин барыш керек, жогорку сот чейин. Ага чейин бузулбаса карай албайт.
Мына бүгүн эле карабайсызбы? Мынакей эки судьяны айтып кеттик азыр, Воронцова менен Алымкулов да мисалы. Парламенттен добуш берүү менен 90-70 депутат каршы добуш берди. Кетпейт кызматынан.
Кенжебек мырза, ушул соттордун сапатын арттыруу максатында бул сотторду тандоо кеңешинин дагы бир курамын жаңыртышыбыз керек, алардын мүчөлөрүн кыскартышыбыз керек деди эле. Ушул өзгөрүлдү. Ошондон кийин бир жылыш болдубу анда? Бир жаңыруу болдубу, өзгөрүү?
Мен ойлойм, аракеттер болуп атат. Бирок жаңыруу жана өзгөрүү болуп кетсе элде мындай ишенбөөчүлүк болмок эмес да. Бирок аракеттер болуп атат. Сот тандоо кеңеши ушул 2010-жылдагы конституциядан кийин түзүлдү. Ошолор эле тандаса жакшы болуп кетет деген жакшы ой менен түзүлсө конституцияга киргизилген. Бирок мына болбогондон кийин 24 сот тандоо кеңеши көп экен деп 9га азайттык. 3-4 этап эле азыр экили этап кылдык. Калганы мына президент чечип атыр. Анан эми азыр бүгүн ойлоп атабыз. Ушул сот жаңыш айланган сот начар болуп келсе ким жооп бериш керек? Сот тандоо кеңешиби? Президентпи? Же бекиткен парламентпи? Албетте жергиликтүү сотко президент жооп берет. Анткени ал жогорку сотко парламент бекитип атпайбы? Демек ушундай маселе да. Же болбосо кече ушундай да ой пикир жаралып атат. Берке жергиликтүүнүн маселеси жок, бирок эң акыркы инстанция болгон жогорку сотту президенти жок эле жогорку кеңеш шайлаш керек депчи. Ошондо өз алдынча болот деп.
Султангазы агай, мына соттор азыр башка мамлекеттик органдарга караганда көп айлыкты ушулар алат экен. Булардын материалдык техникалык базасы акыркы жылдарда дагы жакшырды, жакшырып атат. Бирок ошого карабай рейтингдерде, сурамжылоолордо сот дагы эле бул өтө коррупциялашкан орган катары калып атат. Мунун себеби кайда бул?
Тартиптин жоктугу, жоопкерчиликтин жоктугу, билимдин төмөндүгү. А эми бул мындай. Азыр мисалы жогорку сотту алсаң, жогорку сотту эч кандай укугу жок председателинин. Бул өзү сөлөкөт эле турган, а ичинде эчтекеси жок. Кадр талдоого кийлигише албайт, кадрды сунуш кыла албайт, мыйзамдын долбоорлорун амете албайт, соттук практиканы жалпылаштыра албайт, ага мээси жетпейт. Анан соттун пленумунун токтому башкалар үчүн чоң сабак болуш керек. Бул чоң университет өзүнчө. Ал пленум токтом чыгара албайт, себеби соттун практикасын жалпылаштыра албай атпайбы. Жалпылаштыруу деген мисалы хулиганчылыкты республика боюнча кандай карап атат, законду кандай, адам өлтүрүүнү кандай, зордуктоолорду кандай карап атат, ошонун баарын окуп жалпылаштыруу. Эгерде мен керек болсо ала келет элем. Мен төрт соттукун көрдүм. Сотто ишти кыскартуунун бул чоң коррупциялык милдети бар. Бизде 9 статья бар. Ай, авариянын 80% эркинен ажыратылган жаза берет, бербейт. Элдешилген моралдык зыянды төлөп бергенде эле кыскартып берет. 3 кишини өлтүрүп атса да бошотулбайт, эметилбейт.
Кенжебек мырза, мына сотторду президенттик аппаратка, андагы бир кайсы бир кураторлорго бир баш ийип калган гана орган катары да бир мүнөздөп келишпедиби? Эми ал куратордагы ишеним артылбайт, кызматтан кетти. Бирок ошондо кураторлор жаңы президенттик аппаратка болбойт дегенге кепилдик барбы мындай бир? Болбош үчүн эмне кылыш керек анда?
Кепилдик жок. Президенттин мөөнөтү бүткөндөн кийин гана, мына кече Атамбаевдин мөөнөтү бүттү, Манас Арабаевга баа берилди. Демек өткөн мөөнөттө ошол президенттин администрациясы толук сотторду шайлоодо жана аларды тескөөдө башкарып атат деп атпайбызбы, команда, телефонный звонок кылууда, ошолор тескеген деген мына тыянак чыкты. Элдин баары ошого көрдү, кече парламентте айтты. Мына ошон үчүн жана Манас Арабаевди кетирди. Ишенем жок да, эми нар жакта кылмыш ал өзүнчө козголобу жокпу деп. Анткени көрсөтмөнү соттор бербейт да, мага чалган депчи, көрдүңөрбү? Кече сурабадыкпы
биз?
Тааныйсыңарбы десек, эч ким тааныбайт аны. Соттор кеңешине кимди көрсөтүүдө? Сот тандоо кеңешине ошол кишилер, администрациялар түз киришип турган. Сот бүгүн сот болуп иштеп аткандар кече кандидат болгондо баардыгы биринчи администрацияга аракет кылган, ошол жерден добро алайын деп, андан кийин анан сот тандоо кеңешине келишчи. Демек азыркы президент болсо мынакей келгенде кече Арабаевди кетирди, мынугундай маселеден кийин мына кече биз президент көрсөткөн 5 кандидаттан 2 өттү турабы. Мына президент ушуга эч унчукпаш керек, киришпеш керек, мен көрсөткөн кишини өткүзбөй койду деп таарынбаса эле парламент нормалдуу жумушту алып кетет. Бирок эгер киришип эле депутаттарга мынакей үчөөнү көрсөттүк, өткүзүп беришиңер керек, суранып атат десе эле бүттү, анда парламент баягы эле.
Султангазы агай, мына биз соттордун өз алдынчалыгы, көз карандылыгы деп атабыз. Канткенде биз сот адилеттүү өлкө жетишебиз? Канткенде соттун ачыктыгына, канткенде соттун биз көз карандылыгына жетишебиз? Ал үчүн бизде эмне жетишпей атат? Ушу кыскача жыйынтыктап бериңизчи.
Тартип маселеси начар, билим деңгээли төмөн, тажрыйбасыз, барлыгы тең. Уят сыйыты жоктор чогулуп алган. Башка эчтекенин кереги жок. Буга абдан чоң билимдүүлүк керек. Судья болуш үчүн билесиң, бухгалтерский учет, судебный медицинаны билиш керек, койчу биолог да болуш керек, химик да болуш керек, бардык жагынан болуш керек. Бул ар тараптуу тарбияланган кесиптер жок. Жөн эле отургузуп койгонда, ошон үчүн бизде азыр жоопкерчилик жок. Мурдагы жылы экен, былтыр ушул сот реформасын биз далайын бүтүрүп койдук деп Атамбаев мактанган жогорку жакта бир закондорду кабыл алууда. 80% алмаштырып таштады. 80% менен жаңылаткан жок, 80% ишин төмөндөттү.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку соттун судьялыгына келген аракеттердин аркасында кандай сот реформалар бизде болот, келечекте кыргыз сотунун өз алдынчалыгы кандай болуш керек деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана Жогорку соттун мурдагы судьясы Султангазы Касымов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, кезектеги жарым сааттык берүүбүз да ушуну менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.